Velkommen til JCB Lokal. I dag der skal vi høre noget om krigspropaganda og statslig kontrol med medierne. Det er således, at i søndags, der var der højskoledag i Vind Landsbycenter. Et af indlæggene, det var med Valentina Sapovalova, som er kendt med i russiske medier og desinformation og propaganda. Og hun kunne jo fortælle lidt om, hvordan informationen fra krigen i Ukraine kan lyde forskellig, enten det kommer fra den ukrainske side af fronten, eller fra den russiske, eller det er den russiske opfattelse. Jeg har en mikrofon med, og vi får første halvdel af foredraget her i dag, og anden halvdel følger så i næste uge.
Altså, jeg kommer jo selv oprindeligt fra Ukraine. Jeg har boet i Danmark i over halvdelen af mit liv, og før det boede jeg i Island, så jeg flyttede på Ukraine, da jeg var 9 år gammel. Og ja, jeg taler godt dansk, det ved jeg godt, det får jeg at vide. Meget tit, hvis jeg fik en krone hver gang jeg fik det at vide, så var jeg meget mere rig, end jeg er i dag. Og det er jo altid godt at starte med noget meget konkret, så jeg starter med et eksempel på noget russisk desinformation og propaganda. Et eksempel på, hvordan krigen i Ukraine bliver fremstillet i Rusland. Der skete et angreb på et børnehospital i Kiev, som Rusland stod bag her i sommer. Det var et børnehospital, hvor der især var rigtig mange kræftsyge børn, som lå et af de største børnehospitaler, hvor man behandlede kræftsyge børn i Ukraine. Og det skabte selvfølgelig rigtig meget omtale i de vestlige medier, de danske medier. Der var mange ret grusomme billeder fra det her russiske angreb. Rusland blev det her angreb over en bred kamp fremstillet noget anderledes. Jeg er godt klar over, at det er russisk. Jeg skal nok oversætte det for jer. Jeg har taget et par eksempler fra nogle af de russiske statskontrollerede medier, lige efter angrebet skete. Første overskrift. Peskov har kaldt CSU's, det vil sige det ukrainske militærs angreb, på børnehospitalet en blodig PR-kampagne. Peskov er Putins pressesekretær. Zakharova har kaldt anklagerne mod Rusland i forhold til det her angreb en provokation. Zakharova er talsperson for det russiske udenrigsministerium. Eksperter har fortalt, hvorfor Zelensky havde brug for missilskandalen. Hos os ved alle, at russerne slår ikke ned på de civile. Citat. Kiev-borgere har svaret på Zelenskys løgn om angreb på hospitalet Okhmadjev. Det vil sige, det her børnehospital. Og det er bare et lille udpluk fra nogle af de største statskontrollerede medier i Rusland. I kan formentlig se et mønster, der former sig. Et mønster, hvor man går ind og enten benægter, at det her angreb er sket, eller giver Ukraine skylden. Og det er en strategi, som i propaganda- og desinformationsforskning kalder for spejlstrategien. Rusland bruger den her strategi rigtig ofte, hvor det handler om begivenheder, som går verden rundt. Det vil sige nogle begivenheder, som de ikke kan tie ihjel i forhold til krigen i Ukraine, og som, hvor de bliver nødt til at lave et form for modsvar. En anden begivenhed, hvor det her også var meget, meget tydeligt. I kan måske genkende det her billede. Det var et af de første billeder, som virkelig rystede verden efter starten på storskala-invasionen. Det er et billede fra angrebet på et fødeklinik og hospital i byen Mariupol den 9. marts 2022. Det vil sige meget kort tid efter, at Rusland storinvaderede Ukraine. Det blev meget hurtigt klart, at det var Rusland, som begik det her angreb. Der var flere af de gravide kvinder, som lå på fødeklinikken, som blev såret. Kvinden på billedet gik senere hen, og hun døde, både hendes barn, og først døde hendes barn i hendes mave, og så døde hun selv. Jeg har undersøgt lige præcis den her sag, en forskningsartikel, som udkom for et halvt års tid siden, hvor jeg har kigget på fremstillingen af lige præcis den her begivenhed i de russiske statskontrollerede medier, og hvordan igen netop spejlstrategien, spejlteknikken blev brugt til at sige, at enten at begivenheden slet ikke fandt sted, at det hele var opdigtet og løgn. Blandt andet så påstod de russiske statskontrollerede medier, at kvinden her er en skuespiller, og faktisk alle de gravide kvinder, som vi så på billederne, var spillet af én kvinde. Og en anden form for sådan fortællingsmæssig greb, der blev brugt, var fortællingen om, at jo, det her angreb skete, men igen, det var ukrainerne selv, der gjorde det, fordi de bruger de civile som, som skjold. Og jeg skal nok vende tilbage til altså krigen også, hvordan krigen i Ukraine startede i 2014 osv. Det var bare lige for at vække jer lidt med et eksempel på russisk propaganda. Inden vi kommer alt for godt i gang dog, så er det dejligt med nogle definitioner. Når vi taler om russisk propaganda og desinformation, når vi taler om informationskrig, så bliver der også tit brugt et udtryk hybridkrig eller hybride trusler. Og når vi taler om hybride trusler, den her definition har jeg taget fra NATO, det er en officiel definition, der bruges både af NATO og af PET her i Danmark, så taler vi om trusler, der kombinerer militære og ikke-militære midler, herunder desinformation, cyberangreb, økonomisk pres og eller indsættelse af irregulære væbnede grupper. Og hybride metoder bruges til at sløre grænserne mellem krig og fred og forsøger at så tvivl i befolkningen. Så hybridkrig er, kan man sige, i gang. Det har vi i hvert fald set flere eksempler på, også her i Danmark. Det er en rapport lavet af Forsvarets efterretningstjeneste, som udkom her i december 2024, udsyn 2024. Hvis I interesserer jer bare det mindste for Ruslands påvirkningskampagner, hvad hybridkrig betyder for Danmark, så kan jeg virkelig anbefale jer at gå ind og kigge i den her rapport. Det er meget dyster læsning, men også meget vigtigt for at forstå sådan den kontekst, vi lever i. Udtrykket desinformation. Grunden til, at jeg har et billede af Stalin her, er ikke tilfældigt, fordi selve termen desinformation stammer angiveligt fra Stalins tid. Vi er lige omkring, lige før 2. verdenskrig, og Stalins sikkerhedsstyrker, NKVD, som det hed dengang, som senere blev til KGB, opdager, at det er faktisk, man kan lave ret snedige informationsmæssige kampagner for at påvirke forskellige aktører uden for Sovjetunions grænser. Og de her påvirkningskampagner, hvor man bruger information primært, bliver kaldt for disinformation. Desinformation. Desinformation har selvfølgelig altid eksisteret. Falske informationer har altid eksisteret, men selve det her udtryk stammer angiveligt fra 1930'erne Sovjetunionen. Og jeg formoder jo, at I er meget vakse og kender selvfølgelig forskellen på des- og misinformation. Desinformation er fabrikeret og misvisende informationer. Information i meget bred forstand, der fremstilles og spredes i ond tro. Mens misinformation er også fabrikeret og eller misvisende informationer, der fremstilles og spredes i god tro. Så når vi taler om større kampagner, som Kreml for eksempel står bag, så taler vi om desinformationskampagne. Når der er nogen, som deler nogle ting på nettet, i ond henseende, hvor man gerne vil påvirke nogen, hvor man gerne vil fremstille en gruppe eller nogle individer dårligt, så tales der om desinformation. Når I tilfældigt deler noget på Facebook, hvor I tror, det er rigtigt, hvor det så viser sig faktisk at være falsk, så er der tale om misinformation. Og det er også ret vigtigt at lave den her distinktion. Et meget nyligt eksempel på desinformation, også apropos Rusland og Danmark og hybride trusler. Carsten Hynge, I har måske hørt om den her historie. Den blev i hvert fald meget vidt og bredt taget op i de danske medier. Carsten Hynge er en folketingspolitiker for SF. Og her for 2 år siden, der kom der sådan et opslag op, angiveligt fra Carsten Hynge, hvor han skriver, Danmark vil ikke finde sig i, at Grønland river sig løs. I en situation med ekstrem eskalering og spænding, er vi nødt til at tage ekstreme foranstaltninger og bede om hjælp fra Rusland for at løse dette problem. Og jeg er sikker på, at vores anmodning vil blive hørt, da Rusland ikke vil tillade, at Grønland bliver en del af det forenede stater. For Rusland er det lige så ugunstigt som for os. Det viser meget hurtigt, at Carsten Hynge ikke havde været ude og skrive det her opslag. Han var også selv meget hurtigt ude og kommentere på det, både på Facebook og på X, det tidligere Twitter. Men opslaget nåede alligevel at sprede sig igennem forskellige pro-Kreml-profiler. Det nåede meget, meget vidt omkring i faktisk hele Europa, og Carsten fik opkald fra flere forskellige journalister, også russiske journalister fra russiske statskontrollerede medier, som gerne vil have en udtalelse fra ham. Jeg var selv i Aftenshowet sammen med Carsten for at ligesom forklare konteksten for, hvordan det her opslag kunne i hvert fald potentielt blive brugt i den russiske informationskrig. Hvor Danmark jo ikke er det primære mål, lad os være helt ærlige. Danmark er et forholdsvis lille land. Men Danmark har støttet Ukraine gevaldigt. Danmark er medlem af NATO. Danmark ligger altså i Østersøen, så det på flere måder er Danmark alligevel meget interessant. Og så blev Danmark så lige det stykke mere interessant, da Trump begyndte at udtale sig om Grønland. Fordi Rusland har nemlig også skrevet og talt ret meget om Grønland. Grønlands betydning og så videre. Så den her historie, den talt lige ind i, ind i den russiske strategiske målsætning for, hvordan Grønland skulle fremstilles, og hvordan man kunne opfatte det, der foregår i Danmark i forhold til Grønland lige nu. Når vi taler om propaganda, så taler vi om også altså information i den brede forstand, systematisk tilrettelagt information, der har til hensigt at manipulere og eller påvirke modtagernes holdninger og adfærd. Og propaganda, til forskel fra desinformation, kan være helt eller delvis sand, men vil altid være fremstillet på en meget ensidig sort-hvid måde. Og propaganda vil også meget, meget tit tale ind i nogle meget stærke følelser. Oftest nogle negative følelser, det vil sige vrede, frustration, frygt. Og propaganda er jo, altså I har jo alle sammen hørt om propaganda, og når I hører udtrykket propaganda, så tænker I formentlig, det gør mange i hvert fald, på sådan en mere klassiske form. Så jeg har taget nogle meget gamle eksempler. Der er en plakat fra Sovjet. Tidlige sovjettid, hvor der står religion er gift, red børnene. Kommunistpartiet var jo som bekendt meget antireligiøst. Vi har Mao her fra Kina under kulturrevolutionen, og så har vi en plakat fra USA under 1. verdenskrig. Men propaganda er jo selvfølgelig noget, som som man har arbejdet med hele det 20. århundrede, og selvfølgelig også i den grad i dag. Ikke kun når vi taler om Rusland, men også når vi taler om, om alle mulige andre stater og aktører. Det her er forsiden på en kalender fra sidste år, som det russiske forsvarsministeriet udsendt, hvor Putin står og poserer på meget maskulin vis. Det er faktisk også noget, jeg har kigget i min forskning, hvordan maskulinitet bliver brugt i russisk propaganda, og hvordan man, især Putin, bruger maskulinitet til at legitimere sin magt. Men det skal jeg ikke tale om, fordi det kunne være et helt foredrag for sig selv. Propaganda tager mange, mange forskellige former. Og nu så I det her Z-tegn på Putins t-shirt. Ved alle, hvad det betyder, det her Z-tegn? Det er et ret pudsigt tegn, fordi bogstaven Z eksisterer ikke i det russiske alfabet. Altså i på den her altså latinske måde at skrive Z på. Det er en bogstav, som man begyndte, eller et tegn, som man begyndte at bruge efter starten af storskala-invasionen i februar 2022 på Ukraine, som et tegn på støtten til krigen i Ukraine og støtten til de russiske styrker. Formentlig, det er i hvert fald sådan det bedste bud, jeg har læst og hørt, så hentyder Z-tegnet til de kampvogne, de russiske kampvogne, som skulle nær Zapad, det vil sige mod vest. Der kan I godt høre Zapad. Og af en eller anden årsag, så plejer man at tegne Z-tegnet med de latinske bogstaver på de her kampvogne, for ligesom at indikere, at de skulle mod vest. Og så blev Z-tegnet hængende, og det blev brugt og bliver brugt meget, meget systematisk i russisk propaganda, når det handler om krigen i Ukraine. For at vise jer nogle eksempler på det. Det her er en video, som gik viralt i 2022. Det er et børnehospice, et sted i Rusland, hvor børn bliver taget til, når de ved, at de skal dø. De her dødssyge børn, de blev tvunget til at stille sig op i et Z-tegn, og så blev det hele filmet oppefra med en drone, som så blev til en video, der igen gik viralt. For ligesom at, altså fra Kremls side, at vise, at støtten til den her krig, den eksisterer overalt i det russiske samfund. Z-tegnet kan også ses på kæmpestore billboards rundt omkring i Rusland, på bygninger. Man kan endda få julekugler og kopper med Z-tegnet på, for ligesom igen at vise selve juletræet, at man støtter krigen i Ukraine. Og så forbedring, I kan også se, hvordan det bliver forsøgt integreret i det russiske sprog. Det betyder for sejren. Man kan også se, igen, det er ikke et bogstav, der eksisterer i det russiske alfabet. Man kan også se variationer af den her sådan, for Putin, for vores drenge osv. På forskellige plakater rundt omkring i Rusland. Propaganda er ikke ligegyldigt. Altså, problemet, når vi taler om propaganda, er, at vi har svært ved at måle effekterne af den direkte. Det er umuligt at kvantificere, hvor godt propaganda egentlig virker. Det samme gælder desinformation. Det er noget, som forskere i propaganda og desinformation har forsøgt i rigtig mange år, forsøger stadigvæk. Men vi kan ikke måle en til en effekterne af forskellige kampagner. Det vi kan sige med sikkerhed er, at den i hvert fald i nogen eller høj grad virker. Ifølge Livada, som er det største og egentlig det eneste stadigvæk uafhængige analyseinstitut i Rusland, Og her skal man tage deres målinger med selvfølgelig kæmpe, kæmpe stor gran salt, fordi Rusland er i dag en autoritær stat. Det er meget, meget svært at foretage sig sociologiske undersøgelser af enhver art i en autoritær stat. Enten fordi folk er bange for at svare ærligt på spørgsmålene, eller fordi de simpelthen ikke vil deltage igen i frygt for konsekvenserne. Levada til igen opererer stadig i Rusland, men de er blevet erklæret af staten som en uønsket organisation. Det vil sige, at det har også haft konsekvenserne for deres arbejde og besværliggjort deres arbejde rigtig, rigtig meget. Når alt det så er sagt, så er Levada fantastisk. Altså, de laver også ting på engelsk, så igen, hvis I er interesseret jer for Rusland, så kan jeg virkelig anbefale at google dem. Fordi de er nogle af de eneste, som systematisk har lavet undersøgelser af, hvad russerne mener om Putin, hvad russerne mener om deres økonomi, hvad mener de om deres hverdag i det hele taget, hvad mener de om det kommende præsidentvalg, som jo var sidste år. Hvad mener de om den her såkaldte specialmilitære operation, som krigen i Ukraine hedder, osv. Og i den seneste måling, foretaget i december 2024, der sagde 87% af russerne, at de støtter Putin, og 76% støtter den russiske specialmilitære operation, igen som krigen i Ukraine hedder, i nogen eller høj grad. Igen, tag de her tal med meget stor konsent. Det giver os alligevel, selv med det grænsalt, en indikation af, at den her krig handler ikke kun om Putin. Der er også virkelig mange folk i den russiske, blandt den russiske befolkning, som i nogen eller høj grad støtter den her krig. De støtter Ruslands fremgang i Ukraine, og det er blandt andet takket være propaganda. Propaganda eksisterer selvfølgelig ikke i et vakuum. Det er meget mere ligesom et fritgående høns. Propaganda taler ind i ting, der sker i vores liv, og jeg siger vores, fordi vi bliver også udsat for propaganda. Taler ind i nogle følelser, nogle tanker, som vi i forvejen har. Og det er faktisk noget forholdsvis nyt, som man er begyndt at forstå i forskning, at propaganda handler ikke kun om at manipulere og overbevise. Propaganda handler også om at forstærke bestemte følelser, bestemte tanker. Og det er også, da jeg viste jer Carsten Hynges opslag, hvor han angiveligt, det gjorde han selvfølgelig ikke, men talte direkte til Rusland og forsøgt at ligesom skabe et billede af, at Danmark er splittet på det her spørgsmål, og der er nogle folketingspolitikere, som rigtig gerne vil have Ruslands hjælp. Og det er jo et eksempel på, at der forsøges at tale ind i potentielt nogle tvivl, der eksisterer hos måske nogle danskere, og potentielt noget splittelse, der enten allerede eksisterer, eller kunne opstå på et tidspunkt politisk i Danmark. Og hvis vi kan fokusere på medierne i Rusland og statslig kontrol med medierne. Jeg er jo medievidenskaber, så det er det, der har været sådan primær empiriske interesse. Kontrollen med medierne i Rusland opstod ikke fra den ene dag til den anden. Putin har altid fra dag 1, han blev jo valgt demokratisk som præsident i år 2000, efter at være blevet udnævnt som efterfølgeren til Boris Jeltsin, den tidligere russiske præsident, som står lige bagved ham. Vi kan måske genkende hans ansigt. Putin har fra dag 1 været meget interesseret i medierne. Han forstod godt hvor vigtige medierne var for formningen af egentlig af hans magt. Han så også efter Tjetjenienkrigen, den meget forfejlede Tjetjenienkrig fra 94 til 96, hvor Jeltsin, som egentlig, Jeltsin var ikke, man kan sige mange ting om Jeltsin, han var ikke særlig strategisk klog mand. Han forstod ikke, hvor vigtige medierne var for hans egen magt og for ligesom at holde fast på det russiske samfund og holde det sammen. Så den første krig i Tjetjenien, Rusland går til angreb i 94 på Republikken Tjetjenien, som gerne vil løsrive sig. Og der opstår en meget, meget blodig krig. Og de russiske medier, som ikke var lige så godt kontrolleret på det tidspunkt, begynder at rapportere om den her krig. De begynder at rapportere om rædslerne, de begynder at rapportere om alle de døde soldater. Der opstår flere demonstrationer, blandt andet en demonstration fra soldaternes mødre. Og Rusland bliver tvunget til at afslutte krigen i 96. Det var en kæmpe stor fiasko for Jeltsin, som næsten kostede ham hans genvalg som præsident. Det lærte Putin af. Så meget hurtigt efter, at han trådte til som præsident for Rusland i det nye årtusind, så begyndte han at føre medierne under sin kontrol. Og han startede med TV-mediet, som har været og stadigvæk er de vigtigste nyhedskilder for russerne. Han fyrede flere chefredaktører, de oligarker, som ejede nogle af de større tv-stationer i Rusland, blev enten fængslet eller udvist, eller tvunget til at samarbejde med Putin. Der gik dog nogle år før kontrollen og censuren i Rusland blev centraliseret. Det skete først i 2008, hvor Roskomnadzor blev oprettet, en meget mundret term for et censurorgan. Eller hvis I har læst George Orwells 1984, som jo tit bliver citeret i forbindelse med krigen i Ukraine, det her Ministry of Truth, Sandhedsministeriet. Det bliver oprettet i 2008, som ikke er helt tilfældigt. Altså 2008, på det tidspunkt, der er Putin premierminister, Dmitrij Medvedev er præsident. Putin er stadigvæk den, der har den formelle magt, eller uofficielle magt i Rusland. Og i sommeren 2008, så invaderer Rusland Georgien med det påskud at beskytte de georgier, som ikke længere vil være en del af staten Georgien. Det er en meget, meget kort krig, hvor Rusland så ender med at besætte en del af Georgien og sidder stadigvæk på en del af det georgiske land. Et andet meget, meget vigtigt punkt, når vi taler om mediekontrol i Rusland, er demonstrationerne i de fleste af de store byer i Rusland, dog primært i Moskva og St. Petersburg i 2011-12. Det er her, Putin står til at blive genvalgt som præsident. Det er ret tydeligt for de fleste, at valget ikke kommer til at foregå helt fair. Og det er også tidspunktet, hvor internettet virkelig får fat i Rusland. I har måske også, eller sikkert hørt om det arabiske forår, der også foregik på cirka det samme tidspunkt, hvor folk i Egypten blandt andet brugte de sociale medier til at samle sig og til at lave opstand mod magthaverne. Det samme skete i Rusland. Det her var faktisk virkelig en brydningstid, hvor det er altså sådan den sidste gang, vi havde en reel forhåbning for, at Rusland kunne begynde at bevæge sig i en demokratisk retning. På det tidspunkt, så selvom Putin var meget altså sådan strategisk orienteret mod medierne, men han undervurderede fuldstændig internettets magt. Og da de efter de her demonstrationer brød ud og blev slået meget hårdt ned af staten, desværre, så begyndte staten også meget aktivt at kontrollere internettet. 2014, Rusland annekterer Krimhalvøen i Ukraine efter Majdan-revolutionen i Ukraine, hvor præsidenten flygter i slutningen af februar. Et par dage senere så går Rusland ind i Krim. Det er også det år, hvor starten på, eller som markerer starten på krigen i Øst-Ukraine, i Donbass-regionen, Luhansk og Donetsk. Nogle pro-russiske separatister, som er støttet økonomisk militært af Rusland. Rusland sender også militær personel til Øst-Ukraine for at kæmpe mod ukrainerne. Der skærpes mediekontrollen endnu en gang, fordi så står Rusland lige pludselig i en anden både geopolitisk situation, men også internt, så sker der ting i forhold til at implementere Krim ind i Rusland. 2021, Alexej Navalny, den nu afdøde oppositionspolitiker, kommer tilbage til Rusland efter at være blevet forgiftet af Kreml. Folk samler sig også i meget stor stil, ikke lige så stor stil som i 11-12, men dog der kommer meget, meget store protester, især i Moskva og St. Petersburg. Der slår staten igen meget hårdt ned på både demonstranter, men især også de uafhængige medier, der stadigvæk trods alt eksisterer i landet. Og så selvfølgelig storskala invasionen af Ukraine i 2022. Og grunden til, at jeg nogle gange siger storskala invasion eller stor krigen i Ukraine, er fordi krigen i Ukraine egentlig startede i 2014. Den var bare isoleret til Øst-Ukraine, til regionerne Donetsk og Luhansk.
Og her forlader vi så Valentina Zapovalova for nu. Tiden den er ved at gå her for i dag, men vi kommer igen med anden halvdel af foredraget i næste uge. Her er Jens Christen Bækgaard, der siger tak for nu, og på genhør igen, som sagt, i næste uge.